SPS на Македонски ви е на располагање кога вам ви одговара. Слушајте ги темите преку подкаст, бесплатно, на било кој мобилен апарат. Одете на sps.com.au/Macedonian или симнете ја апликацијата SPS Radio.
Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на првото прашање на што се должи поразот на ВМРО-ДПМН во првиот круг од локалните избори наведе две причини. Според него, првата работа е страшниот терор, уцените, заканите, заплашувањето и подкупот на гласачите од страна на актуелната власт во досега, како што рече, цитирам, невидени размери. Затворен цитат, велејќи дека изборите не доликуваа како да се во Африка, а камоли во Македонија. Втората работа, посочи Груевски, која се случила во врска со резултатот од изборите, е тоа што ВМРО-ДПМН било казнато и била испратена порака до него и раководството на партијата.
Беше казнато и беше испратена порака до мене и до раководството на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН имаше свои традиционални политики и дел од членството или дел од поддржувачите оценија дека ВМРО-ДПМН изврши отстапување од собствениот идентитет кој што го градевме речиси 15 години. Идентитет кој што се заснова најмногу на заштита на националните и државните интереси и се разбира на градење на проекти за подобар живот на граѓаните. Отстапувањето некој го почувствува во првиот дел и затоа многу од нив не излегува да гласаат за да го казнат ВМРО-ДПМН и да испратат порака и до мене и до раководството на партијата дека не се задоволни од тоа што така го примиле. Се обидувавме да им се допаднеме на некои други и тоа не им се допадна на дел од нашите традиционални гласачи. Се обидувавме да се допаднеме на некои гласачи кои што традиционално не гласаат за нас или пак на некои други фактори, гледајќи што се случи во пресвртот, односно не во пресвртот, туку во доближувањето што го направи СДСМ, но кај дел од нашите гласачи тоа не беше добро примено. И на некој начин тие одлучија да не казнат и да не испратат порак.
Тој додаде дека партијата се враќа на традиционалниот идентитет, бидејќи граѓаните тоа го барале, и дека ВМРО-ДПМН е важна за Македонија, за зачувување на националните и државните интереси. На прашањето дали некој ќе понесе одговорност и дали Никола Груевски ќе остане лидер на партијата, првиот човек на ВМРО-ДПМН со одговор.
По дефиниција, најголемата одговорност во секоја политичка партија, па и во секој тим, дали е тоа спортски или било каков, ја носи првиот човек. И јас не бегам од тоа, секако дека имам најголемата одговорност, но за тоа ќе се дискутира после изборите, откако длабински ќе се направи анализа, внимателно ќе се дискутираат сите аспекти и подоцна ќе се постапи и ќе се постават работите онака како што е најдобро за ВМРО-ДПМН и за Република Македонија.
Понатаму во интервјуто, господин Груевски пошироко ги објаснуваше според него досега невидениот подкуп во кој според негови информации СДСМ на овие избори вложил околу 20 милиона евра црни пари. Подкупот бил и со помош на полицијата. Лидерот на ВМРО-ДПМН обелодени дека во последните денови од кампањата биле поставени и така наречени, цитирам, народни стражи и дека полицијата ги спречувала во евидентирањето на подкупот.
Та ние во последните денови поставивме така наречени народни стражи. Се движат низ улиците, малата, реоните, градовите, селата каде што очекувавме дека ќе има подкуп, затоа што тој веќе беше започнат. Тој започна 10-12 дена пред избори. И во последните 5-6 дена ние веќе ги бевме поставили. Што се случуваше? Ке влези, на пример, имавме ситуација во Прилеп. Влегуваат подкупувачите во една куќа, полицијата паркирана напред. Нашите луѓе кои што го забележуваат, тој ги знаат, тие таму се познаваат, во тие места се познаваат активистите едни со други. Пристапуваат кон куќата, им довикуваат каде одите, што носите во кесите, сакате подкуп да извршите, и пристапува полицијата, им бара лични карти, почнува да разговара со нив, ги одвраќа и вели не може да оди натаму, не можете да одите натаму, ќе направите инцидент. Потоа тие излегуваат одат во наредната куќа, полицијата се преместува на влезот на наредната куќа. Во центар одеа од врата на врата со подкуп. Немалата цена за два гласа беше 50 евра, а достигнуваше 100, некаде и повеќе евра.
При тоа тој потенцира дека некои работи не можат да бидат документирани, но за многу има и информации и докази. Тој подсети и на неколку наводни случаи на така наречен, цитирам, бугарски воз во неколку општини, како и притисоците и заканите од страна на СДСМ врз нивни активисти и познати членови на партијата, за да не гласаат за нив, заканувајќи им се на најразлични начини, посочувајќи дека СДСМ, освен со специјалното јавно обвинителство, сега се заканувало и со регуларното јавно обвинителство.
Наши возграѓаните, учесници на 27 април, целото поземје, тоа е посебна работа, криминалци, дилери на дрога, одречи си сите општини, беа ставени во служба на СДСМ. Крупни дилери, ситни дилери, сите, комплетно, од првиот шефа што име, па надолу пирамидално структурата, до последниот растурач на дрога по локалите, си, по стотина луѓе од некаква банда, беа ставени во служба, не само тие да гласаат, туку и да влијаат на секој со кој имаат допир или секој кај кого имаат влијание.
Груевски додаде дека не очекува многу од Државната изборна комисија, која е под влијање на СДСМ, но и од Управниот суд, кој е под притисоци од страв, закани и заплашување и веќе ги слушаат партиските инструкции на СДСМ, но сепак ќе поднесат тужби до Управниот суд. Тој спомна дека не е задоволен и од активностите на наблюдувачите на ОПСЕ и ОДИХР. На прашањето дали изборите ќе ги прогласат за нелегитимни, Груевски одговори.
Изборите се веќе нелегитимни. Ова се најнедемократските избори во Република Македонија. Јас не се сеќавам, јас сум учесник во многу избори досега. Многу сум ги следел, но во многу сум исто така учесник. Немало никогаш понедемократски избори во Република Македонија. Ова беа африкански избори. Случај на надворешниот фактор му одговараше да не го види тоа. Како што да речеме во 2004-та, им одговараше да не види што се случуваше тогаш со друга метода, полнење на кутиите, заради тоа што имаа друг интерес, имаа друг план во тој период. И сега, на многу мина, не им одговараше да го видат сето тоа. Слушаа, запишуваа и заминуваа.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски обвини дека над стотина членови на партијата се прислушувани во последниот период и дека во службата е отворено досие, цитирам, македонски екстремизам и тероризам, која според него за крајна цел има.
Крајна цел на сето ова не е само ВМР, не сум само јас. Крајна цел е да се сузбие секој слободномислечки македонец кој се грижи за својата држава, го сака својот народ, го сака својот идентитет, јазик, име, преку разни механизми да делува сакањето на државата да стане демоде. А модерно да стане, например, гей браковите, усвојување деца од хомосексуални бракови и така натаму, тоа да е модерно, а некој ако си ја сака државата или идентитетот, или името, или јазикот, тоа да е демоде.
Зборувајќи за настаните од 27 април во Македонското собрание, Никола Груевски рече да ги остават граѓаните на мира и да не се пресметуваат со нив, додека во исто време ослободуваат убици на пет деца и тешки криминалци и дилери на дрога. При тоа, на примерот Зоран Заев му порача.
Јас ќе им порачам. Ако сакаат да се пресметуваат со ВМРО-ДПМНЕ, еве ние сме тука, мене нека ми лопса. Колку сакат нека ми даат години, доживотен затвор ако сакат нека ми даат. Раководството нека го обсе. Нека не се занимаваат, нека не гонат луѓе кои што во емоција влегле и изгрешиле. А во исто време дослободуваат убици на пет деца, дослободуваат тешки криминалци, осудени на многу години затвор и да глумат дека во државата има правда. Нема да го скрши духот на македонецот. Нема да го скрши духот на овој граѓан. Без разлика дали Груевски ќе е лидер на ВМРО-ДПМНЕ или нема да е лидер. Дали Груевски ќе го стави тој во затвор или нема да го стави? Што и да се случи, сакам да му порачам, дека нема да го скрши духот на македонецот во оваа држава и нема да ги постигне своите валкани цели. Тоа е мојата порака.
На прашањето од водителот, која е крајна цел на како што рече Груевски да се уништи ВМРО-ДПМНЕ, председателот на ВМРО-ДПМНЕ со одговор.
За да се уништи секој еден кој што си ја сака државата Македонија, незиниот јазик, идентитет, а пред се, сето тоа заради да се оствари планот за промена на името на државата, името на јазикот, името на нацијата, или со други зборови, промена на идентитетот на македонците и на Македонија. Тоа е крајната цел. И тоа сум го кажал и порано. Ако се согласевме за промена на јазикот, на името на државата, името на нацијата, сега ниту Заев ќе беше премиер, ниту ќе имаше монтирани процеси како што има сега. Сакаат промена на уставот, сакаат и промена на името, на државата и идентитетот. Тоа е крајната цел. И овие ќе прифатат се што бараат грците, што прифатија се со Бугарија.
И покрај ваквите околности, председателот на ВМРО ДПМН порача дека остануваат да се борат во вториот круг од изборите, за да спречат да се дојде до апсолутна власт и дека по изборите ќе следува подлабока анализа.
На луѓето им се закануваат секојдневно. Ние продолжуваме да се бориме против тоа и ќе се бориме уште поенергично. Нема да не засаша. Остануваме верни и на она што е наш препознатлив лик, а тоа е работа и само работа. Работа и резултати. Програма и исполнување на ветувањата во таа програма, да не се дозволи апсолутна власт во државата. Остануваме верни на нашите програми и верни на нашите принципи на работа. Ние сега се фокусираме на вториот круг. Бидејќи ако почнеме други теми подвабински, ќе ни го земат и вториот. Ние сега се фокусираме на вториот круг. По завршување на вториот круг, извршиме двабински анализи, дискусии, дебати и ќе го направиме најдоброто за ВМРО ДПМН и за Република Македонија.
На крајот од интервјуто, Груевски напомена дека по повод државниот празник 23. октомври, денот на Македонската револуционерна организација, партијата ќе одржи свечена академија во Штип.
SPS на Македонски ви е на располагање кога вам ви одговара. Слушајте ги темите преку подкаст, бесплатно, на било кој мобилен апарат. Одете на sps.com.au/Macedonian или симнете ја апликацијата SBS Radio.